Ursula Pohjolan Pirhonen, Myrsky nousee. Lukija Erja Manto. Ensimmäinen luku. Helsingin satamassa lastataan kovalla kiireellä tervatynnyreitä suuriin veneisiin. Porvarit, joiden kaupparengit parhaillaan pyörittävät tynnyreitä sillalle, seuraavat silmä tarkkana työtä. On varminta itse valvoa, etteivät rengit huolimattomuuttaan anna tynnyreiden osua kiviin, niin että kallisarvoinen sisältö valuisi maahan. Talonpojat odottelevat kärsimättömän näköisinä kuormineen. Hekin haluaisivat jo päästä nostamaan veneisiin jauhojaan ja metsän riistaansa. Niistähän Viaporin linnoituksessa kuuluu olevan puutetta. Ja mikä ihme tuo onkaan? Koko kelirikon aikana, aina siitä lähtien, kun jäät olivat käyneet heikoiksi, ei ole kaupungista päästy linnoitukseen. Mutta linnoituksen komendantti kuuluu sanoneen, että terva on ensin toimitettava perille, vaikka sotamiehet sitten saisivat nähdä jonkun päivän nälkää tai joutuisivat kastamaan homehtuneen leivän kannikkansa suolaveteen. Syödä he ehtivät kyllä myöhemminkin, mutta Viaporissa oleva saaristolaivasto on nopeasti saatava purjehduskuntoon. Kaikkihan ymmärtävät, että vesien auettua voivat venäläiset koska tahansa hyökätä linnoituksen kimppuun ja tuhota Kustaa kuninkaan komean laivaston. Niin että tervalla on nyt kovempi kiire kuin ruokatavaroilla. Ja ovathan suomalaiset ennenkin tottuneet olemaan nälissään, joten muutaman päivän viivytys ei nyt merkitse mitään. Iltapäivällä melu satamassa lisääntyy. Lautakuorma toisensa jälkeen ajetaan sillan luo, ja porvarit vaativat kovaäänisesti, että heidän lautansa on toimitettava ensimmäisillä veneillä Viaporiin. Olihan itse komendantti lähettänyt heille sanan, että on kiire. Mutta tähän huomauttavat tervatynnyreitään lastaavat kauppiaat äkäisesti, että laudat saavat odottaa, kunnes terva on saatu linnoitukseen. Laudoilla ei ole niin väliä, ne voivat hyvin olla yönkin rannassa. Tynnyreitä taas ei kukaan halua jättää ulkosalle tai kuljettaa takaisin varastoaittaan. Tärinästä voisivat vielä kannet aueta. Täällä te vain riitelette, te saatanan tervakauppiaat ja suolanmittaajat. Koko maan asiat menevät päin helvettiä, mutta siitä te ette välitä mitään. Teille on tärkeintä se, että saatte tavaroistanne kovan hinnan, vaikka sitten möisitte ne itse perkeleelle. Sotamies Juha Antin poika kiipeää vaivalloisesti veneestä sillalle. Hän on taas juonut, tukka on takkuinen ja silmät harittavat päässä. Vai perkeleeksikö sinä komendanttia kutsut? Joku rengeistä huomauttaa naurahtain. Juha Antin poika sylkäisee halveksivasti ja mittailee uhmaavan näköisenä rannassa olevia miehiä. En minä puhu komendantista, tarkoitan vain sitä elämää, mitä linnoituksessa vietetään. Enpä olisi koskaan lähtenyt kotipitäjästäni Hämeestä tänne, jos olisin arvannut, millaiseen paikkaan joudun. Parempi olisi ollut viljellä siellä maata, vaikka Halla veikin aina osan viljasta. Mutta herrat kertoivat minulle kauniita tarinoita. Puhuttiin velvollisuudesta ja Suomen turvaamisesta. Luvattiin hyvät olot linnoitukselle ja kunniaa niin paljon kuin miehinen mies kaipaa. Mutta enemmän kunniaa minulla olisi nyt, jos olisin pysynyt kotona. Ja talvisin veistellyt pöytiä ja tuoleja. Ptyi! Juha Antin poika sylkäisee taas ja kulkee horjuen rantaan. Pitäkähän kiirettä, tynnyreinenne, muuan porvari huutaa kärsimättömänä. Minun on saatava nopeasti lautani linnoitukseen, sillä uusia laivoja kuulutaan rakennettavan kiireen vilkkaa. Juha Antin poika pysähtyy lautakuorman luo ja koettelee sormillaan puun pintaa. Ei kaikista laudoista rakenneta laivoja, ei hei. Tarvitaan myös ruumiskirstuja, osa kuolleita, osa eläviä varten. Kyllä Juha tietää sellaistakin, mikä on salaisuus. Juha Antin poika jatkaa horjahdelle matkaansa kaupunkiin päin. Kaikki katsovat hänen peräänsä, osa naureskellen, osa uteliaina.